Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Підсумовуємо основні події понеділка 23 січня. Сьогодні у програмі былого політв'язня Олександра Францкевича за акцію «Стоп податок» осудили на 12 суток арешту. Наприкінці года Мінтранспорт отримала каля 37 тисяч доларів на заміжні командировки. Громадським лідером года у Білорусі став Сергій Михалок. Подробязні про гэта да іншае цягам бліжэйшых 30 хвілін.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер 5 у праграме «Петарда». Удзельніцы панк-гурта «Пусі Райт», Марія Алёхіна і Надія Талакунікова выйшлі на свабоду. 23 снежня іх вызвалілі па амністыі. Адразу ж пасля выхаду Марія Алёхіна сустрэлася з праваабаронцамі, паведамляе РИА РУ са спасылкай на яе адваката Пятра Заікіна. Алёхіна адбывала пакаранне ў калоніі нумар 2 ў Ніжнім Новгарадзе. Пасля свайго вызвалення ў панядзелак раніцай яна адправілася ў мясцовы офіс грамадскай арганізацыі «Камітэт супраць катаванняў». Сустрэча адбывалася ў закрытым рэжыме. Адвакат не ўдакладніў, якія пытанні абмяркоўваліся падчас сустрэчы. Пазней стало вядома, што вызвалена па амністыі і ўдзельніца «Пусі Райт» Надзея Талакунікова. У панядзелак раніцай яна пакінула тэрыторыю бальніцы ў Краснаярску, куды ў лістападзе яе прывезлі з мардоўскай калоніі на медагляд. Нагадаем, Надзея Талакунікова і Марія Алёхіна былі асуджаныя на 2 гады зняволення за хуліганства ў храме Хрыста Збаўцы. Вызваленне ўдзельніц панк-гурта патрабавалі праваабарончая арганізацыя Расіі і многіх краін свету.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму і чацвёртая пазіцыя нашага навіннага рэйтынгу. Грамадскім лідарам года ў Беларусі стаў Сергій Михалок. Вызначаныя чэмпіёны грамадзянскай супольнасці 2013 года ў Беларусі. Штогадовая цырымонія ўручэння прэміі Асамблеі НДА прайшла 23 снежня. Прэміі чэмпіёны грамадзянскай супольнасці былі адзначаныя найбольш значныя і яскравыя падзеі ў жыцці беларускіх грамадскіх арганізацый. Пра прэмію распавядае грамадскі дзеяч Сергей Мацкевіч.
2013 год, як зрэшты і ўсе папярэднія гады, калі мы вручалі нашы ўзнагароды, быў даволі багаты для грамадскага сектару Беларусі. Тут і нашы грамадзянскія кампаніі, і нашы крэатыўныя акцыі, імпрэзы, гэта форум грамадзянскай супольнасці, саміт усходняга партнёрства. Але калі мы кажам пра грамадскія арганізацыі, кампаніі, акцыі, мы павінны памятаць, што за ўсім гэтым стаяць людзі.
Таким чином кампанії года була названа агульнанацыянальная кампанія «Зробім лепш». У номінацыі «Новая ініцыятыва» перамагла «Мова цікава». У номінацыі «Рэгіянальная падзея» «Народныя бунты супраць ліквідацыі хатніх свіней». Нагадаю, яе праводзілі для стрымлівання распаўсюду афрыканскай чумы свіней. Месцам 2013 года стала сталічная пляцоўка «Цэх». Крэатывам года прызналі працоўню сацыяльнай рэкламы і усталяванне ў Астравецкім раёне помніка паўстанцам Каліноўскага. СМІ года стала інтэрнэт-тэлебачанне портала «Тутбай», «Лапаць года», «Штраф» арганізатарам велапрабега «Стыляги» на роварах. Ну і грамадскім лідарам 2013 году быў названы Сергій Михалок.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага хіт-ліста. Юрыя Данькова судзілі на 8 гадоў турмы з канфіскацыяй маёмасці. Такі прысуд вынес суд Маскоўскага раёна Мінска ўладальніку «Даньков Клаб». Як паведамляе «Інтэрфакс Бай», дзяржаўны абвінаваўца прасіў для Данькова 9 гадоў пазбаўлення волі. Нагадаем, бізнес-суцу выставілі абвінавачванне па 7 артыкулах крымінальнага кодэкса. У прыватнасці, Данькова вінавацілі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і збораў. Гэта прынесла шкоду дзяржаве, асабліва буйным памеры, на суму больш за 918 мільёнаў рублёў. Акрамя гэтага, Данькова вінавацілі ў арганізацыі і ўтрыманні прытона для занятку прастытуцыі, а таксама ў выкарыстанні занятку прастытуцыі. Нагадаем, уладальника вядомага мінскага клуба затрымалі 4 верасня 2012 года. Увесь гэты час ён быў пад вартай у мінскім СІЗА нумар 1. Суд над Даньковым адбываўся ў закрытым рэжыме.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На чарзе навіна нумар 2, якая прыцягнула нашую ўвагу. За 12 дзён да новага года Міністэрства транспарту атрымала дзяржава 37 тысяч даляраў на замежныя камандзіроўкі. На што пойдуць гэтыя грошы, а таксама ці шмат замежных паездак маюць беларускія чыноўнікі, высвятляла Тамара Савіч.
Уганда, Новая Зеландия и Паўднёва-Африканская Республика. Еврорадио поглядела, у какие краины ездят чиновники у командировки. За два тыдни до Нового года Министерство транспорта отримовує 350 миллионов рублей на замежные командировки. Это окромя тих грошей, что уже взяли с бюджету. Куды збираются транспортники под каляды? У бухгалтерии Минтранса здивляются, не разумеют, на во что СМИ ведать такие пытания. Але нарешті зауважают, что гроши выдатковываются для того, кабы дать позыку.
Те командировки, которые люди платили свои деньги и ездили. У нас транспорт вообще по всему миру ездит.
Пресс-секретарь Минобороны одразу рассказывает Еврорадио про свою командировку у Германию.
Могу, значит, рассказать даже, как я, и, кстати, это у меня написано в моих, если вы публикации смотрите, каким образом я посещал, например, Бундесвер и как мы общались в Штраусберге, в Академии информации и коммуникации с нашими, так сказать, коллегами. Поэтому у нас нормальное отношение со всеми государствами, как стратегическим партнером Российской Федерации, так и со всеми другими государствами дальнего и ближнего зарубежья.
Але удакладніць, куды конкретно, як часто и колькі грошей дается на командировки военным, пресс-сакратар Минобороны отмовляется. На гэты ход Мінгандаль отримал каля 300 миллионов рублей на замежные поездки, а ездить у командировки стали значно менее, бо функцию переговорщика переклали на Министерство замежных справ.
Ну, конечно, в Россию. Не торговали больше. И торгуем.
Называют у Мінгандлі головную країну командировок. И зауважают, что отдать функцию переговорщиков Министерству замежных справ было правильно. У них же там гандлевые советники и сувязи. У пресс-службе Палаты представников обяцают дать полную выкладку по выдатках депутатов на замежные поездки литерально на днях. Але вядома про депутатские командировки у Алжир и Паўднёва-Африканскую республику. По словам спикера Палаты представников, ближайшим часом депутаты збираются у Сингапур, Курды, Индонезию. Цікаво, что шэраг ведомствоў ездить за мяжу стало меней. Чаго не скажешь про Минсельгазхарч. Тут у год беражливости бывают поездки и экзотичные.
Ну, ты... Вообще, куда угодно ездят. Тут даже себе не представить не можешь. Гану ездят вообще. Ну, поручение правительства есть, поэтому ездят. Там прорабатывают вопросы, перспективные рынки. Гана, ЮАР, ну, то есть и ближние, и дальние зарубежья. Министерство сельского хозяйства – третий донор по экспортной выручке в стране.
Литерально одна надея на сельскую гаспадарку. Ну, а калі одна надзея, дык на гэта ніякіх грошай не шкада. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. У панядзелак у Мінску судзілі кіроўцаў і пешаходаў, якіх міліцыянты схапілі ўвечары ў пятніцу падчас акцыі пратэсту аўтамабілістаў. Прысуда прэкамендавала праваабаронца Наста Лойка.
Першая справа дотычна людзей, якія былі затрыманы непасрэдна ўдзельнікі акцыі стоп-падатак, якая адбылася ў пятніцу. Гэта Константин Глушко і Андрэй Самохін. Прычым іх абвінавачвалі ў непадпарадкаванні, і ў выніку аднаго з іх, Андрэя Самохіна, які быў пасажырам увогуле, апраўдалі, фактычна спынілі дачыненне да адміністратыўнай справы, хаця нам ходнае правёў на Крэсціна. А на Константин Глушко далі 5 сутак адміністратыўнага арышту. А ў цэнтральным судзе разглядалі справу Александра Шанцкевіча, які проста там гуляў уздоўж праспекта падчас акцыі, і разам з іх двух дзяўчыны, якія за яго заступаліся, калі яго затрымлівалі. І ў выніку Александру далі 12 сутак арышту, а дзяўчынам невялічкі штраф у 5 і 8 базавых.
Таким чином, былому політв'язню Олександру Францкевичу за акцію «Стоп-податок» далі 12 суток арешту. Такое рішення у понеділок винесла суддя суда Центрального району Вікторія Шабуня. Францкевич був затриманий у п'ятницю каля дома музея першого з'їзду РСДРП. У той час на проспекті Незалежності проходила акція протесту автомобілістів «Стоп-податок». Затриманыя з ім Настасія Кухто і Настасія Шатэрнік былі аштрафаваныя на 650 тысяч і на 1 мільён 300 тысяч рублёў адпаведна. Адзначым, што Александр Францкевіч быў палітвязень. У траўні 2011 года ён быў асуджаны па справе анархістаў да 3 гадоў пазбаўлення волі у галоніі ўзмоцненага рэжыму. Францкевіч выйшаў на волю 3 верасня 2013. Новы год былы палітвязень сустрэне за кратамі. Нагадаю таксама, што аўтамабілісты пратэставалі ў пятніцу супраць увядзення ў 2014 годзе дзяржаўных пошлін на допуск аўтамабіляў да ўдзелу ў дарожным руху.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Петарда», ў якой мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка 23 снежня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.